One of the things we did differently in Georgia was that we stopped hiding from the people we were trying to serve, and we actually talked to them. And then more importantly, we asked, how could we help? That's how we do it across the states. It's going to take longer in some places than others, but I believe, particularly in the Sun Belt, that's the pathway that we have to follow if we want to fully harness the demographic changes and convert them into permanent electoral victories.
Ahojte kamaráti, vítame vás znova pri novej epizóde Mega Make Elections Great Again. Dneska sa pozrieme na voľby v Georgii, ktoré teda prebehli plne na začiatku roka a ktoré už, dá sa povedať, celkom završili celý tento volebný proces, ktorý sme mali v 2020.
Konečne.
Takže pozrieme sa na to, čo sa tam stalo a hlavne prečo je to tak dôležité pre Bidena, ale aj vlastne pre celú Georgiu a vlastne to, ako bude vyzerať všeobecne politika v niektorých aspektoch najbližšie 2 roky, kým teda budú midterms.
Táto epizóda mala byť vlastne takým guidom k tým senátnym voľbám, ale keďže už je po nich, takže sa pozrieme aspoň na proste fenomén modrej Georgie, ktorá bola nepredstaviteľná až vlastne do minulého týždňa, a pozrieme sa na takú krátku ako históriu štátu, pozrieme sa na rolu Stacey Abrams, ktorú zahrala v tom otáčaní Georgie na modrú stranu. Pozrieme sa na to vlastne, ako prebehli tie senátne voľby, aké boli, čo sa tam riešilo, prečo boli najdrahšie v histórii a tak ďalej. Takže taký celkový guide k politike štátu Georgia, by som to nazvala.
Presne tak. Takže môžeme tak na začiatok len povedať, že Georgia si naposledy zvolila demokrata v roku 1992, takže už nejakú tú chvíľku to bude, a bol to Bill Clinton. A vlastne teraz sa teda rieši, ako už sme povedali, ten flip, že teda Georgia bola naozaj považovaná za taký solidne republikanský ten deep red state, že naozaj proste tam boli volení len republikáni, a začalo sa to teda otáčať. Ale ešte vlastne v posledných prezidentských voľbách v roku 2016 ju Trump vyhral so skoro 5% bodmi. Čiže relatívne veľký náskok v porovnaní s ostatnými výsledkami.
Vlastne dlho sa riešilo na demokratickej strane, že či vôbec nejakým spôsobom usilovať o to, aby Georgiu niekto vlastne otočil v ich prospech.
By sa o to vôbec snažili.
A už začalo sa to vlastne riešiť u Baracka Obamy, ale hlavne preto, že bol Afroameričan a Georgia má veľké percento afroamerických voličov, ale nakoniec to tí stratégovia vzdali, takže ani do toho nejakým spôsobom neinvestovali. A riešilo sa to potom aj v roku 2016 s Hillary Clinton. Tá do toho tiež nešla. Pamätáme si, ako odignorovala niektoré aj dôležitejšie štáty v tých voľbách, takže Georgia nebola prioritou, ale Clinton tam získala veľmi dobrý výsledok, čo naznačilo to, že vlastne v štáte prebiehajú nejaké také dosť zásadné zmeny, čo sa týka demografie, z ktorých by mohli vlastne demokrati neskôr profitovať.
No a teraz vlastne teda už vidíme, že došlo k tomuto pretočeniu, teda už je Georgia aspoň na teraz modrá, a došlo k tomu aj po všetkých tých prepočtoch, ktoré si Trump vyžiadal, takže opakovane môžeme povedať. Takže naozaj už teraz môžeme hovoriť o tom, že dochádza tam proste k zmene, a aspoň na teraz už Georgia není červená na chvíľku, teda uvidíme, ako to zase potom bude o 2 roky.
A môžeme si povedať aj tak v skratke, že čo je Georgia zač pre tých, čo nevedia.
Je to štát broskyň.
Áno. Je to, áno, symbolom štátu Georgia je broskyňa, pretože ste všade videli broskyne aj u nás.
Peach State.
Neboli za tým žiadne narážky, náznaky ani.
Možno.
Georgia má za sebou veľmi bohatú históriu. A nešťastnú históriu by som to nazvala. Je súčasťou tzv. Deep South, čiže toho pravého juhu je jedným z južných štátov, ku ním sa priraďujú vlastne Alabama, Louisiana, Mississippi, Južná Karolina. A ekonomiky týchto štátov vyrástli vďaka bavlnovým plantážam, na ktorých pracovali otroci. A je to miesto, kde dochádzalo k veľkému rasovému napätiu medzi Belochmi a Afroameričanmi. A Beloši spravili vlastne všetko preto, aby si uchovali také nejaké svoje privilegované postavenie v spoločnosti, a preto majú tieto štáty bohatú históriu segregácie a potlačenia občianskych práv Afroameričanov. Napríklad teda prostredníctvom nešťastných zákonov Jima Crowa, napríklad zákona, ktorý nedovoloval Afroameričanom voliť a tak ďalej.
No, není to úplne najlepšie z toho historického hľadiska, takisto doteraz tam fungujú mesta alebo oblasti, ktoré sa nazývajú tzv. Sundown Towns alebo Sundown Counties, čo sú vlastne miesta, ktoré kvôli svojim diskriminačným zákonom a nenávisti a proste agresii, ktorá tam bola voči Afroameričanom, tak sa takto nazývajú, pretože tým sa implikovalo, že žiadny Afroameričan by tam nemal byť po západe slnka. A vlastne naozaj doteraz veľa z týchto miest je proste naozaj, že 100% beloská populácia v týchto mestách. Takže to tam doteraz funguje.
Zároveň história štátu Georgia je dosť zásadne ovplyvnená tým, že tam vzniká Civil Rights Movement, čiže boj, celý ten boj Afroameričanov proti inštitucionalizovanému rasizmu a segregácii a hlavne potlačaniu ich občianskych práv, vrátane práva voliť. Myslím si, že všetky tieto faktory, ktoré sme vymenovali, dosť zásadným spôsobom ovplyvňujú celú politickú situáciu v štáte až doteraz.
Ja by som povedala, že dokonca sa to odrazilo aj vlastne v jedných tých volieb, ktoré sme mali teda v jednom tom z demokratických kandidátov.
Štát Georgia má pre info 10 miliónov ľudí, z toho 60% je približne Belochov a 30% Afroameričanov. Je to veľmi silno veriaci štát, až 80% jeho občanov sa hlási ku kresťanstvu. A hovorí sa, že existuje Atlanta a existuje Georgia. A sú dva rozličné svety, keďže tie mestské oblasti Atlanty napríklad alebo iných miest patria demokratom a vidiecké republikánom, a vlastne tie prímestské sa stávajú miestom, kde prebieha taký najväčší súboj, rovnako ako vlastne v celých Spojených štátoch. Atlanta je veľké mesto, žijú tam prevažne demokratickí voliči, veľa Afroameričanov a prisťahovalcov, má veľa LGBTQ ľudí, že vraj.
Áno, a má veľmi super drag race scénu, teda akože drag scene. Ja jedna, ak niekto pozera drag race, tak veľa z mojich obľúbených queen sú práve z Atlanty, a naozaj, že je to tam úplne preslavené, že to keď drag queen je z Atlanty, tak to proste už niečo znamená. To bola moja vsúka do tohto.
Takže toto je Atlanta, vlastne moderná, kde sa vlastne po voľbách, keď vyhral Joe Biden, hovorí sa, že vďaka Atlante vyhral, tak sa, tam sa pochodovalo, tam sa tancovalo v uliciach, proste. Je to tam taká liberálna bašta, by som povedala. A potom je zvyšok, ktoré sú vlastne také rurálne oblasti. Žijú tam tradiční konzervatívci, väčšinovo belosi, a myslím si, že tento zvyšok toho štátu predstavuje veľmi dobre súčasný guvernér Brian Kemp,
ktorý je proste chodiaci stereotyp republikanského Američana, by som povedala.
Je, áno, je veľmi tradičný konzervatívec, hovorí o tom, že si máme vážiť Second Amendment, čiže právo na to, aby ste držali zbrane. Dáme vám linky na jeho kampaňové videá, ešte keď kandidoval za guvernéra, a tam vlastne každé jedno to video je o tom, že sa hlási k Trumpovmu konzervativizmu. Spomína tam svoj pick-up truck, ktorým
bude prevážať nelegálnych migrantov, potom tam má proste zbraň v ruke a
mierí ňou vlastne.
Hej, a má tam chainsaw, to je tá motorová píla. Akože mne to reálne tie videá prešli, že mne to prišlo ako paródia z SNL-ky, že to To ani nemôže byť reálne. Naozaj to stojí za to, určite si to pozrite.
Ako keby sa dávali nejaké ceny za najbizarnejšie volebné kampane, teda videá volebné, tak rozhodne. Brian Kemp je moja numero uno voľba tamto. Takže ale fakt, že predstavte si proste Stacey Abrams, ktorú si o chvíľku viac uvedieme, a predstavte si Briana Kempa a proste podľa mňa tieto dve osoby, že brutálnym spôsobom ilustrujú tie dva svety v Georgii, ktoré proti sebe stoja.
Presne tak, no a ako sa to teda stalo, že došlo k tomuto zvratu? Určite tam je veľa faktorov, takých dlhodobejších by som povedala, že určite to nebola zmena len teraz v rámci týchto volieb. Už ako sme si povedali, už aj Obama sa vlastne začal zaujímať viac o tú Georgiu a nejakú možnosť tento štát prehodiť na demokratickú stranu, rovnako aj teda Hillary v 2016, ale stále proste nebolo ako keby dostatočné to momentum na to, aby sa viac zapodievali. Bola to len nejaká myšlienka.
A tieto, ako sme už spomínali, že tie zmeny si vlastne všimlo pár stratégov v štáte. Tvrdili, že to treba proste využiť. A tak ako prvý to využil John Ossoff, ktorého meno pravdepodobne poznáte. Je to už teraz súčasný senátor za demokratov, ktorý vyhral voľby. No ale John Ossoff kandidoval v špeciálnych voľbách do kongresu za 6. volebný obvod, čo vám asi nič nehovorí, ale tento obvod je takzvaná Republican Stronghold, čiže taká nejaká bašta. A on tieto voľby vyhral v prvom kole, ale nezískal väčšinu. A keďže má Georgia taký zvláštny volebný systém, že víťaz musí získať nad 50% hlasov, inak sa koná druhé kolo, tak sa to druhé kolo konalo. A v tom druhom kole ho porazila vlastne republikánska kandidátka. Ale tento potenciál stále tam bol a demokrati v štáte ho chceli využiť a tak prišla na rad Stacey Abrams. Bola dovtedy miestna politička a viedla vlastne menšinu v miestnej snemovni štátu Georgia.
Ona vlastne ešte pred tými voľbami v roku 2018 kandidovala za guvernérku, naozaj začala budovať taký grassroots movement a snažila sa nejakým spôsobom proste zmobilizovať potenciálnych voličov demokratickej strany. A naozaj, že je celkom zaujímavé si o tom čítať, že oni vyslovene robili takú tú face-to-face kampaň, že proste chodili do úplne odlahlých častí Georgie a naozaj si dávali proste dôraz na to, aby komunikovali priamo s tými ľuďmi a vybudovali si podobne, ako by som povedala, jak Bernie Sandersová kampaň, naozaj také proste to hnutie na základe proste tej úplne jednoduchej komunikácie s ľuďmi, že prídete vy za nimi, nie že oni musia niekam za vami chodiť a tak ďalej, a takýmto spôsobom sa aj vlastne podarilo dať dokopy dosť veľkú skupinu ľudí, ktorá dovtedy možno ani nemala úplne záujem o nejaké politické dianie, nemali pocit, že sú vypočutí a tak ďalej, alebo nemali pocit, že demokratická strana v Georgii proste niečo robí, alebo že proste má tam nejakú šancu. A ona sa vlastne celé toto momentum snažila potom využiť práve v tých voľbách v roku 2018, kedy kandidovala za guvernérku. A bol to naozaj mimoriadne tesný súboj. Nakoniec ale prehrala, ale tiež tam bolo také, bolo to také celé dramatické, by som povedala, potom, kedy ona ako keby odmietla uznať to víťazstvo Briana Kempa, pretože vlastne hovorila o tom, že stále v tej Georgii existuje proste diskriminácia, najmä proti Afroameričanom, a odráža sa to v tých voľbách. A proste týmto spôsobom ako... ona bola často aj kritizovaná teraz tým, čo sa dialo s Trumpom, že vlastne ona robila to isté pred dvoma rokmi, že nechcela uznať tie výsledky, ale musím povedať, že to bolo trochu iné, pretože ona ako keby nespochybňovala ten demokratický proces tých volieb, ale ako keby poukazovala na to, že ten proces, ako funguje v Georgii, diskriminuje určité časti ľudí. A preto vlastne ako keby odmietla uznať to víťazstvo, nakoniec to teda ako uznala to víťazstvo, ale proste stále poukazovala naozaj na tie diskriminačné štruktúry, ktoré v rámci toho volebného procesu fungujú. A bolo to celé také dramatické, by som povedala. A teraz jej to ľudia dosť hádžu na nos, že proste ona robila to isté, čo Trump teraz, čož nie je úplne pravda, ale chápem, akože, ako to ľudia vnímajú.
A tam bol jeden taký dosť zásadný rozdiel, že vlastne Brian Kemp, ktorý proti nej kandidoval, tak on bol vtedy Secretary of State v Georgii, čo je post, ktorý má vlastne na starosti priebeh celých volieb. A oni tvrdili, že respektíve, že zneužil svoje pôsobenie, aby nejakým spôsobom obmedzoval dostupnosť volieb pre určité skupiny a v tomto prípade to boli teda nejaké afroamerické hlasy, ktoré primárne volili Stacey Abrams. A obulo sa do toho vlastne strašne veľa rôznych aktivistov z neziskovek a takto, že tvrdia, že sa tam vlastne zatvárali volebné miestnosti alebo že sa redukovali a že to bolo vysoko sofistikované a že to malo teda nakoniec efekt, že Stacey Abrams prehrala o 55,000 hlasov.
No a každopádne vlastne to není úplne nejaký veľký počet, takže preto to bolo aj tak rozoberané z jej strany a vlastne napriek tomu, že ona prehrala, tak to poukázalo na to, že naozaj je tam potenciál tej demokratickej strany proste sa presadiť. Že ukázalo to, že práve tento je grassroots movement, toto organizovanie tých voličov, ona aj teraz proste hneď, aj vtedy to 2018 ako prehrala, tak už začali proste riešiť, aby sa ľudia išli registrovať na voľby do 2020. Rovnako hneď po prezidentských voľbách v novembri zase začali organizovať, aby išli voliť teraz v Senáte, takže naozaj toto hnutie, tá organizácia tých voličov, tam, čo ona vybudovala, funguje a práve v tom sa ako keby ukazuje ten potenciál tej demokratickej strany nejakým spôsobom udržať toto prehodenie tej Georgie, ktoré sa teraz stalo.
Založila vlastne po tých voľbách hneď projekt s názvom New Georgia Projekt, ktorého cieľom bolo vlastne flipnúť, otočiť Georgiu. Aj keď sa zdá, že demokrati boli dosť značne ako neúspešní v tomto, tak do tretice sa im vlastne podarilo po Johnovi Ossoffovi a po Stacey Abrams konečne nejaký úspech a to bola teda členka snemovne Lucy Macbeth, ktorá vlastne vyhrala voľby za obvod pokrývajúci prímestské oblasti Atlanty, čiže už bližšie k Atlante, ale stále to boli tie suburbs, ktoré sú tým politickým bojiskom. A okrem teda Lucy Macbeth na úrovni teda snemovne federálnej, tak v tom roku 2018 kandidovalo strašne veľa kandidátov a kandidátok na lokálnych úrovniach a to len dokazovalo to, aký boli proste neuveriteľne energizovaní tí demokrati tam. A videli teda všetci potenciál vo víťaznej, respektíve ešte nevíťaznej, ale početnej a potenciálnej koalícii Afroameričanov a mladých ľudí najmä a teda ešte aj nejakých vzdelaných žien v suburbs oblastiach.
Moje obľúbené.
Avšak, aj keď hovoríme len proste o demokratoch, tak mali by sme teda brať do úvahy aj to, ako republikáni vlastne ostali energizovaní a ako reagovali na tieto snahy demokratov, tak republikáni doteraz majú vlastne tzv. Solid grip on power v Georgii, čo znamená, že ovládajú obidve komory miestnej legislatívy a majú aj vlastne toho guvernéra Briana Kempa, majú Secretary of State, ktorého meno ste možno počuli v posledných dňoch, ale teraz ja nespomínam. nejaké nemecké také nára.
Kde to je?
Raffensperger.
Aha, Raffensperger. Raffensperger.
Tak, vlastne Brian Kemp aj Raffensperger sa dostali do konfliktu s Donaldom Trumpom, keďže mu nechceli v jeho prospech nájsť nejaké hlasy, ktoré neexistovali, takže obaja sú vlastne republikáni, obaja išli proti nemu. No a republikáni aj dominujú vlastne vo všetkých tých rurálnych oblastiach a tiež veľmi aktívne kampaňovali, čo môžeme vidieť na kampaniach vlastne tých kandidátov za republikánsku stranu.
Naozaj tam sa akože tiež dosť mobilizovali práve takí tí ultrakonzervatívni ľudia, by som povedala, ľudia, ktorí podporujú intenzívne Trumpa a tiež proste vznikla veľká mobilizácia z ich strany, čož potom nakoniec sa ukázalo, že môže mať ešte aj negatívny dopad, možno aj malo na tie voľby v Senáte, práve kvôli tomu, že Trump, keďže opakovane hovoril, že tie voľby proste neboli legálne, neboli demokraticky, proste to neprebehlo a nie sú legálne tie výsledky. Takže tam potom bola taká polemika, že či títo ľudia vôbec budú ochotní ísť voliť, keď majú pocit, že to nemá zmysel, pretože tie voľby proste nebudú demokratické. Takže títo ľudia sa tam zmobilizovali na jednej strane, na druhej strane je otázne, že či práve potom tie vyjadrenia Trumpa ich neodradili od toho, aby išli voliť práve teraz v tých voľbách do Senátu.
To už môžeme len polemizovať teraz, ale určite to zahralo podľa mňa veľkú rolu.
To ešte budú podľa mňa nejaké výskumy polemizovať, jak sa odklonili tí voliči.
A teda ešte, aby sme, teda treba určite spomenúť to, že Georgia mala za sebou veľmi náročný rok, najmä kvôli teda pandémii a jej ekonomika dosť značne utrpela a Georgia mala veľa nakazených a veľa obetí, čiže ľudia boli nespokojní s republikánskou kontrolou všetkých štátnych
orgánov,
tak. A keď sa k tomu pridala teda aktívna snaha aktivistov a aktivistiek okolo Stacey Abrams, ktorí registrovali hrozne veľa voličov, tak a hovorili im, že keď budú demokrati pri moci, takže sa môžu spoľahnúť aspoň na zdravotnú starostlivosť alebo nejaké benefity a takto, tak pravdepodobne to presvedčilo viac ľudí. No a tie voľby, aj tie prezidentské, aj teraz tie senátne, už vlastne prebehli trošku lepšie, ako prebehli tie voľby v 2018. Keďže si Georgiu začali všímať médiá po celej krajine, a to nielen kvôli teda tým voľbám v 2018, ale aj kvôli tomu, že nezvládli dosť značne primárky, ktoré prebehli ešte v úvodných mesiacoch pandémie. Georgia zavádzala voľbu poštou, ale táto pošta ľuďom nechodila, takže sa rozhodli nakoniec ísť osobne, aby mohli vôbec voliť. A tak potom museli kempovať pred volebnými miestnosťami. A ľudia sa dosť báli, že vlastne to takýmto spôsobom zlíha aj pri voľbách, kde mala byť niekoľkonásobne väčšia volebná účasť, takže si na to dali pozor. A bol veľký tlak na to, aby to prebehlo hladko a aby neboli nejaké pochybnosti, aj keď nakoniec boli, ale ten proces je overený trojnásobne, aj tie výsledky, takže neviem ako vy, ale my nemáme pochybnosti o tom, že to prebehlo v poriadku všetko.
Aspoň poriadku do takej mierky, že určite by tam nedošlo k zvráteniu toho výsledku. Určite nejaké malé veci sa stanú asi počas každých volieb, ale nie do takej miery, že by to proste spôsobilo zlý výsledok volieb. Aspoň to je môj pocit.
Máš pravdu. No a pozrieme sa ešte na tie teda senátne voľby, ktoré sme prežili minulý týždeň, do ktorých bolo investované najväčšie množstvo peňazí v histórii senátnych volieb. Samozrejme sledovala ich celá Amerika, lebo sa rozhodovalo o tom, kto bude mať väčšinu v Senáte. Bol taký predpoklad, že bude tam nejaká snaha o určitý balans a teda tieto kreslá vyhrajú republikáni. Zároveň toto dosť značným spôsobom zmobilizovalo demokratov, alebo mali snahu dať vlastne Bidenovi tú väčšinu, aby mal vlastne uľahčený život čiastočne po inaugurácii, takže sledovali to všetci. Aj vy, aj my.
Je to takto z hurta do roku 2021 ďalšími americkými voľbami, lebo toho nebolo dosť za posledný rok.
A teda konali sa dvoje voľby, lebo čo nie je tradičné, väčšinou sa do Senátu vlastne volí iba v jedných voľbách v jednom štáte za ten election year. Ale konali sa dvoje, lebo vlastne jedni z nich boli špeciálne kvôli tomu, že bývalý senátor odstúpil a jeho miesto nahradila ešte stále súčasná senátorka Kelly Loeffler. toto nahrádzanie vlastne prebieha potom tak, že toho senátora vymenuje guvernér štátu. A keďže bol bývalý, bol republikán, aj guvernér bol republikán, tak samozrejme navrhol Kelly Loeffler, ktorá bola, povedala by som, že úplne že nováčikom v politike, keďže je z prostredia veľkého biznisu. A to si povieme za chvíľku.
Veľká biznismenka.
A teda demokrati potrebovali vyhrať obidve tieto voľby, aby mali vlastne s viceprezidentkou Harrisovou. To znie super.
Až na to ovo. Harrisovou.
Harris. Aby mali väčšinu, lebo ten pomer bol vlastne 48 k 50 pre republikánov a tým, že teda získali dve kreslá, tak s jej rozhodujúcim hlasom majú teraz 51 k 50.
Vidíš to, veš, patriarchát v jazyku priamo v akcii, keď automaticky chceš povedať viceprezident, ale je to viceprezidentka.
A ešte v skrátke, že prečo sa konali vlastne dve kola, tak to bolo kvôli nastaveniu volebného systému, čo vôbec nie je štandardné v týchto senátnych voľbách. Väčšinou prebiehajú iba jednokolové voľby, ale teda teraz sme mali dvoje senátne voľby a ešte aj obidve mali dve kola, takže...
Takže už toho máme dosť.
No a teraz povieme si niečo o kandidátoch.
Dáme to tak skrátke, aby sme vás už nezaťažovali úplne, hlavne tým, že už to prebehlo a môžeme spovedať trošku viac o tých teda demokratoch, čo zvíťazili, ale spomenieme aj tých republikánov, aby sa necítili ukrivdení. A takže môžeme začať vlastne tým prvým rozstrelom, alebo jak by som to nazvala, prvou dvojicou, kde bol David Perdue, bol vlastne za republikánov a vlastne bol senátorom a bol zvolený v roku 2014 a proti nemu bol demokrat John Ossoff, ktorého už sme tiež spomínali túto epizódu. No a vlastne tak skrátke k tomu Davidu Perdueovi, on pôsobil na čele rôznych spoločností a vlastne až kým nekandidoval do toho roku 2014, je veľkým podporovateľom Donalda Trumpa, čo sa ukázalo aj po voľbách, kedy prevzal Trumpovú retoriku o nešpecifikovaných podvodoch a vlastne potom, čo guvernér aj Secretary of State, ako už sme si povedali, vlastne tie voľby certifikovali, tak volal po ich rezignácii.
Perdue sa v skratke preslavil tým, že má veľa peňazí a býva na súkromnom ostrove a ešte počas toho, na začiatku korony, tak vtedy nejakým spôsobom predal svoje akcie v nejakých spoločnostiach na základe tajného zákulisného infa, ktoré získal ako senátor, a predal tie akcie kvôli tomu, lebo tie spoločnosti vlastne mali utrpieť veľké straty kvôli pandémii a Perdue využil tieto informácie, aby nestratil peniaze, a vyšetrovalo sa to vlastne aj v Senáte, aj v Department of Justice, ale tí samozrejme uzavrali to vyšetrovanie, lebo sú to je.
Lebo keď, naši ľudia. Keď si bohatý a vplyvný, tak môžu všetko.
A ešte taká zaujímavá info, je bratrancom bývalého guvernéra Sonnyho Perdue, ktorý je veľmi populárna osoba v Georgii. A on v súčasnosti pôsobí ako Secretary of Agriculture. A on s ním vlastne aj kampaňoval počas tej intenzívnej kampane. A čo by sme si o ňom ešte povedali? Veľmi dôležité bolo to, že on vlastne odmietal akýmkoľvek spôsobom uznať, že John Ossoff proti nemu vedie nejakú kampaň, a odmietol sa účastniť finálnej debaty, za čo ho John Ossoff nazval chicken.
Kuraťom. Ale naozaj to bolo absurdné, pretože tá debata prebiehala proste medzi Johnom Ossoffom a prázdnym debatným pultíkom. Takže asi tak. Ešte tak aj ukazoval k nemu miestami, keď hovoril o Perdueovi, čo bolo už úplne absurdné, ale tak chápem, že proste je to nejaký spôsob zaužívané. Všemestne by som povedala, že Perdue neviedol tú svoju kampaň voči Ossoffovi tak ako fair, alebo tak správne by som povedala, že napríklad v niektorých jeho reklamách, ktoré sa objavili, vlastne Ossoff mal zväčšený nos, čož ako malo ukázať na vlastne jeho židovské kultúrne dedičstvo a nejakým spôsobom to malo pobúriť ľudí proti nemu, teda tých, ktorí majú nejaké antisemitické náklonnosti. Takže asi takto, a takisto napríklad hovoril o Osofovi to, že bol podporovaný komunistickou stranou. Teraz ma napadá, že ktorého štátu, ale to neviem. No a potom napríklad počas vlastne jednej rally, vlastne keď hovoril o Kamale Harris, tak úplne ako keby skomolili jej meno, že o nej až tak akože ako si z nej robil srandu. The most insidious thing that Chuck Schumer and Joe Biden are trying to perpetrate, and Bernie and Elizabeth and Kamala, I don't know. Takže naozaj proste nejakým spôsobom sa snažil úplne odmietnúť Ossoffa a zosmiešiť vlastne či už Kamalu Harris alebo Joea Bidena a vlastne viedol tú kampaň presne v takej tej trumpovskej retorike, že všetci demokrati sú komunisti a chcú vlastne zapredať celý americký ľud.
Ešte taká posledná pikoška o Davidovi Perdue, tak on je vraj veľmi blízky si s Donaldom Trumpom a dokonca sa aj účastnil toho legendárneho meetingu, kde Trump nazval niektoré krajiny Afriky a Karibiku shithole countries, takže
bytečné.
No ale David Perdue je minulosť a budúcnosťou...
Aspoň na teraz teda.
Budúcnosťou je najmladší demokratický senátor od Joea Bidena, John Ossoff. Teda.
A je to vlastne bývalý investigatívny novinár, dokumentarista a podnikateľ. Dokonca som zachytila, že nejaký novinár ho vo svojom článku nazval akože je filmmaker, teda akože robí filmy, na čo on proste, John Ossoff sa naštval a povedal, že to majú napísať, že on je bývalý novinár a že toho proste nejakým spôsobom degraduje. Čož je zaujímavý postoj k tomu, ale to som počula niekde. Takže tak.
John Ossoff tiež viedol dosť výrazne negatívnu kampaň, ale nie, teda nevyužíval také špinavé triky ako jeho oponent. Ale on vlastne toho Davida Perdue asi v každej vete spomenul a kritizoval. A najmä teda za to, že čo spravil ako senátor, za tie jeho akcie, za to, že sa neúčastní debát a takto, že bolo to intenzívne proste.
Myslím si, že tu sa zase ukazuje taká nejaká retorika a narratívy, ktoré podľa mňa budeme teraz následné roky sledovať, že republikánska strana po Trumpovi a demokrati, ktorí proste ich najväčší cieľ je vyčleniť sa a skritizovať všetko, čo republikánska strana to bôž nejaký spriaznivci Trumpa robia. Myslím si, že toto sa bude ešte veľmi opakovať.
No a pozrime sa na špeciálne voľby. A teda súboj medzi Kelly Loeffler a... To neviem vysloviť normálne.
Raphael Warnock.
A Kelly Loeffler je teda súčasná senátorka ešte stále. A vlastne bola v úrade iba jeden rok, keďže bývalý senátor Isaacson odstúpil v 2019. Predtým pôsobila v rôznych spoločnostiach, v súčasnosti spoluvlastní ženský basketbalový tým The Atlanta Dream. Kelly Loeffler bola takisto súčasťou tej kauzy ohľadom predaja akcií, lebo aj ona predala svoje po tom tajnom stretnutí a tajných informáciách pre senátorov. A ako sme už povedali, že sa to vyšetrovalo, ale všetky tie vyšetrovania boli pozastavené. A je veľkou podporovateľkou Donalda Trumpa, prirodzene. A Kelly Loeffler bola vlastne kritizovaná aj za to, že na svojich release nenosila rúška a nedodržiavala nejaké opatrenia, na čo doplatila pozitívnym testom na koronavírus. Rovnako na koronu ochorel aj vlastne David Perdue, ktorý kvôli tomu musel byť vlastne v posledných dňoch kampane doma. Takže podľa mňa aj toto zahralo, že dosť veľkú rolu, to, že nebol prítomný vlastne ako stávajúci senátor, ako to známe meno na žiadnych kampaniach, lebo bol vlastne nakazený. No a na záver tu máme Rafaela.
Warnocka, ktorý, ako veľa médií konštatovalo naozaj, tak dosť symbolizuje celú tú Georgiu, ako sme vám hovorili, a hlavne teda ten Civil Rights Movement. Vlastne Rafael Warnock je kňaz, ktorý pôsobí v atlantskom baptistickom kostole. A vlastne je to kostol, kde pôsobil aj Martin Luther King. A svoju politickú kariéru začal ako bojovník za rozširovanie Medicaid, je naozaj progresívny a schvaľuje aj vlastne partnerstva párov rovnakého pohlavia, bojuje proti sprísňovaniu reprodukčných práv, za čo teda ako dostal vlastne aj podporu od Planned Parenthood, ktorí ho endorsli.
Toto na ňo vyťahovala opakovanie jeho protivnička, že je teda podporovaný Planned Parenthood, ale aj to, že má kvázi problémy súkromné, lebo je čerstvo rozvedený, vyťahli vlastne na ňo obvinenie, že ubližoval svojej žene a že jej prešiel autom po chodidle. Táto story sa vlastne nepotvrdila, ale ilustruje to aspoň to, že aký bol intenzívny ten súboj. No a vlastne republikáni a demokrati spolupracovali a organizovali spolu eventy a aj vlastne fundraisere. V Georgii sa kampaňovalo vo veľkom, chodil tam prezident, viceprezident, bol tam Joe Biden, aj Kamala Harris, aj vlastne Barack Obama.
Aj Trump.
To som už povedala.
Jaj.
Prezident.
Jaj. Ja som počala prezidenta Obama. To som myslela, že to bolo spolu a nie dve rozdielne veci.
A teda boli to najdrahšie senátne voľby v histórii. Zapojilo sa do nich strašne veľa dobrovoľníkov a darcov z celej krajiny, lebo naozaj išlo o veľa. No a dopadlo to tak, ako to dopadlo.
Čo bolo zaujímavé je, že naozaj, že ten Perdue a Loeffler mali takú dosť podľa mňa náročnú polohu vzhľadom k tomu Trumpovi a k tomu, jak sa on správal po voľbách, že oni nemohli si dovoliť stratiť tých voličov Trumpových, lenže zároveň tí ako keby verili tomu, že teda tie voľby neboli demokratické, keď teda sa mohla znížiť tá ich účasť na tých voľbách, ale no proste bolo to veľmi zaujímavé, že a ťažké by som povedala, v akej pozícii sa oni dostali, že kvázi museli podporovať prezidenta, ale na druhej strane museli nejakým spôsobom tých ľudí k tým voľbám dostať. A naozaj sa ukazuje, že proste v súčasnej republikánskej strane pre veľkú časť tých voličov je veľmi podstatné, aby Trump tých ľudí podporoval. A napríklad bolo zaujímavé, keď mali tú rally, že aj keď Trump predal slovo, tuším Perdueovi, tak tí ľudia kvázi stále skandovali za Trumpa. A oni chudáci, ani Perdue, ani Loeffler pomaly nemohli rozprávať, pretože tí ľudia stále skandovali pre Trumpa a úplne ich prehlúčali. Takže zaujímavé, že naozaj tá republikánska strana, ľudia v nej v súčasnosti musia veľmi pracovať s tým Trumpom, alebo teda akože okolo neho, aby nejakým spôsobom vedeli tých ľudí tam dostať, pretože to vyzerá ako kľúčový bod, ktorý v súčasnosti rozhoduje.
Zároveň celá tá ich kampaň bola v štýle, že pokiaľ nás nezvolíte, tak príde apokalypsa socialistická a
komunisti
a zvolenie vlastne ich dvoch je jediné, čo môže zastaviť Bidenovú administratívu od toho, aby proste prijímala, že ultra lavicové veci a tak ďalej. Neviem, boli to náročné voľby, myslím si, že sa to bude ešte dlho rozoberať aj po nich. No ale teda prebehli nejakým spôsobom a nikto nerátal, že tie výsledky budú už tak skoro a že budú jasné. Tieto výsledky vlastne odhadovali približne menej ako 2% rozdiel, čiže naozaj to malo byť tesné a Rafael Warnock bol vyhlásený ako prvý hneď, myslím, že v tú volebnú noc a on vyhral o 2%, o cca 100 000 hlasov a potom bol John Ossoff vyhlásený na druhý deň počas toho, ako sa udialo všetko to, čo sa udialo v Kapitole. Tak vtedy vlastne vyhlásili ho za víťaza s 1,2% náskokom a približne 50 000 rozdielom hlasov. Ale tieto výsledky ešte nie sú vlastne certifikované oficiálne, takže oni dvaja sa nemôžu zúčastniť, ak by bolo nejaké rýchle zasadnutie Senátu, a tipujú, že to bude vlastne až po inaugurácii, kedy sa budú môcť pridať k zvyšku.
Tak, a čo to vlastne znamená, tento výsledok tých volieb, hlavne teda to, že Biden bude mať aspoň z nejakej časti trošku jednoduchšie presadzovanie nejakých politík najbližšie 2 roky, kým znova budeme mať midterms. Takže uvidíme to, môže sa to prejaviť napríklad pri zahraničnej politike, kedy treba ratifikovať niektoré zmluvy, ako napríklad keď sa bude snažiť znova dostať do Paris Agreement, alebo keď bude chcieť Spojené štáty znova dostať do Svetovej zdravotnej organizácie. Takže v takýmto zmysle to môže proste nejakým spôsobom uľahčiť a zrýchliť nejaké politiky, ktoré Biden presadzuje, ak teda predpokladáme, že proste demokrati budú pri ňom stať, čo sa dá očakávať. A rovnako to môže mať vplyv aj na možné nejaké nominácie sudcov do najvyššieho súdu, čo sme teda mohli vidieť v opačnom prevedení vlastne pri menovaní poslednej sudkyne Amy Coney Barrett, kedy Trump mal vlastne väčšinu republikáncov v Senáte, tým pádom to schválenie prebehlo. Rýchlo, ľahko, jednoducho.
Tak. Oni dosť riešili, že v prípade výhry buď jedného alebo dvoch republikánov, tak by mal Biden problém pri nominácii vlastne ľudí do jeho administratívy, že Mitch McConnell by mu robil napriek silom mocov, aby proste tam nominoval nejakých ľudí vhodných aj pre nich vlastne. Problémom to môže byť až v prípadoch, kedy budú potrebovať 60 hlasov pri nejakej legislatíve a vtedy budú musieť nejakým spôsobom komunikovať a robiť dohody a tak, čiže to mu to uľahčilo život, ale zároveň to bude ešte dosť náročné pri presadzovaní dôležitých vecí.
A zároveň to bude všeobecne dosť náročné vlastne s tou situáciou, ktorá v súčasnosti je v americkej spoločnosti, ktorá bola aj reflektovaná práve v tých voľbách a v tých kandidátoch, takže nebudeme vám už prinášať väčšiu depresiu teraz, ale určite sa na to pre vás pozrieme, keďže nás čaká o chvíľku inaugurácia a ešte si sa treba teda pozrieť na to, ako bol zakončený ten proces tej voľby Joea Bidena, že to nebolo len o tom, že ľudia volili, že tam bolo ešte pár krokov, ktoré sa museli stať a ktoré následne mali dosť intenzívne reakcie. Takže
no, o tom zase na budúce.
Presne, nebudeme to tu už naťahovať a pozrieme sa na toto všetko na budúce a ďakujeme, že ste tu s nami, kamaráti.
Ahojte.
Ahojte.